Azadlıq Radiosunu dinləyərkən işdən sonra programında növbəti qonağı təqdim edirəm. Reportajın Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov studiyamızda. Emin bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ
olun. Demək ki, Amerika Birləşmiş Dövlət katibinə Hillary Clinton'a müraciət etmişsiniz siz. Bu müraciət barədə xahiş edərdim dinləyicilərlə bölüşəsiniz. Nə ilə bağlıdır bu müraciət və niyə məhz dövlət katibi Hillary Clinton'a?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, ondan öncə ABŞ prezidenti Barack Obama 3 may Ümumdünya Söz adlı gününə həsr olmuş müvafiq çıxışla xalqa və digər ölkələrə də müraciət elədi. Həmin çıxışda məhz Azərbaycanda da söz azadlığına bağlı problemlərin olması vurğulanmışdı və ABŞ-ın belə deyək, həmişə başqa ölkələrə demokratik islahatlar yönündə hansısa bir tövsiyələrin verə biləcəyi daha inandırıcı olduğu üçün biz məhz həmin dövlətin Xarici İşlər Nazirliyini icra edən ABŞ-ın dövlət katibini xanım Hillary Clinton'a müraciət eləmişik və ümidvarıq ki, həmin görüşdə Azərbaycanda o söz azadlığı sayəsində o ağır durum müzakirə predmeti olacaq və ABŞ öz belə deyək, tövsiyələrini bu istiqamətdə verəcək.
Həmin müraciətdə əsas məqamlar barədə deyərdiniz.
Əsas məqamlar Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistlərin azadlığa buraxılması, sözə görə, yəni defamasiya məsələlərinə görə cinayət təqibinə son qoyulma, ondan sonra Azərbaycanda xarici yayımçıların fəaliyyətinə mani olmamaq və onları FM dalğalarına qayıtmaq, o cümlədən bu 3 radio stansiyanı, BBC, Azadlıq Radiosu və Amerikanın Səsi Radiosu. Həmçinin biz jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin üstünün açılmasını və həmin şəxsləri, bu cinayətləri törədən şəxsləri məsuliyyətə cəlb olmasını istəmişik. Onlar öz səylərini göstərsinlər bu istiqamətdə.
Ax, bu müraciətə misal üçün Azərbaycan daxilindən belə bir səs təslinə bilər ki, heç bir ölkənin, o cümlədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ixtiyarı yoxdur Azərbaycan daxili işlərinə müdaxilə etsin.
İnsan hüquqları heç vaxt hansısa ayrı-ayrı ölkənin daxili işi sayıla bilməz, o cümlədən söz azadlığı. Yəni, bu, misal üçün, Ümumdünya İnsan Hüquqları Deklarasiyasında qeyd olunur ki, və söz azadlığı sayəsində durum məhz insan hüquqlarının bir elementidir və ona görə də biz bu dünyada müəyyən hörmətə və belə deyək də, söz sahibliyi elə bir də şəxslərə bu məsələlə bağlı müraciət edirik. Çünki Azərbaycan hökumətinə bugünə kimi kifayət qədər çox müraciət eləmişik. Dövlət başçısından tutmuş hansısa belə deyək, misal üçün bizim hökumətin üzvlərinə kimi, amma heç bir səmərə vermir. Misal üçün, ümumi müraciətlər də olubdur, hansısa konkret bir məsələ ilə. Bir də görürsünüz ki, hansısa informasiya sorusunu yazırsınız, amma informasiya sorusuna da belə lazımi cavab ala bilmirsən. Ona görə də biz mütəmadi belə müraciətlər eləyirdik. Misal üçün, Avropa Birliyinin müvafiq səlahiyyətli şəxslərinə. Bu dəfə də müraciəti məhz xanım Hillary Clinton'a müraciət elədi və ümidvarıq ki, o cənab Elmar Məmmədiyarova bizim səsimizi çatdıracaq. Çünki hərdən elə gəlir ki, bizim səsimizi ya bilərəkdən və yaxud bilməməzlikdən eşidən yoxdur.
Bu ümidlərdir herhalda. İndi həmin qalır bu ümidlərə ümid etmək məsələsi. Nə dərəcədə Hillary Clinton'a bu məsələdə təsirli rıçaqlara malik olması barədə ümidlərinizi soruşmaq istəyirəm və ümumiyyətlə məlumatınız varmı ki, Hillary Clinton'a sizin müraciətiniz çatıb?
Adətən biz bundan öncə də məsəl üçün ABŞ-ın digər rəsmi şəxslərinə müraciət eləmişdi. Misal üçün, bundan öncə bir neçə qrup hüquq müdafiəçi məhz Barack Obama'ya müvafiq müraciət ünvanlamışdılar. Bu haradasa bir ay bundan öncə idi. Və əminəm ki, məhz həmin müraciətin əsasında biz o Azərbaycan adı məhz bu illik müraciətə salındı. Və mən dəqiq deyə bilmərəm orada danışıqlarda nə baş verəcək, çünki özüm orada iştirak edəmirəm. Amma müvafiq belə deyək də, ünvanlar var ki, bizim ABŞ-dakı, misal üçün, partnerlarımız var. Beynəlxalq insan hüquqları müdafiə təşkilatları, sonra söz adlığı ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar. Onlar, misal üçün, faksla və digər vasitələrlə bizə həmişə köməkli göstərirlər ki, bu məktublar öz ünvanı açasın. O da ki, qaldı bizə, biz bir sürətini bura göndəririk, misal üçün, ABŞ səfirliyinə, Bakıdakı ABŞ-ın səfirliyinə və elektron poçt vasitəsi ilə həm saytda xüsusi bölüm var ki, məhz dövlət katibinə müvafiq müraciətlər oluna bilər oradan və birbaşa müvafiq elektron e-mailları.
Bu müraciətdə, sözün açıq, mən görməmişəm bu müraciəti. Bu müraciətdə bu Azərbaycanda baş verən son olay, aprelin 30-da necə səsi toxunmuşsunuz siz misiniz? Yəni, reportörlərin işləmək imkanlarına, onların işlərində çətinliklər olması barədə nəsə yazmışsınız mı?
Biz orada əsasən yenə də Elmar Hüseynovun qətlinə toxunmuşuq ki, məhz həmin qətlin bugünə kimi üstü açılmayıb və bugünə kimi də belə deyək, jurnalistlər öz peşə fəaliyyətini, borcunu yerinə yetirəndə müxtəlif əngəllərlə rastlaşırlar. Yəni, ümumi şəkildə qeyd eləmişik. Çünki bu təkcə 30 aprel yox, başqa-başqa tarixlərdə də mütəmadi olur ki, jurnalistlərin fəaliyyətinə maneçiliklər törədilir. Əgər bunu yazırıqsa, gərək hamısını yazaq. Biz istədik ki, maksimum bu yığcam şəkilində olsun bizim müraciət və belə ümumi şəkildə qeyd eləmişik.
Xatadım, studiyamızın qonağı Əmin Hüseynovdur, Azərbaycan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Bakıda. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744 1017 nömrəsindən öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz, suallarınızı da həmçinin. Və efir ədişarəsi azaldıq radiosu nöqtə az. Bu bizim elektron ünvanımızdır və həmin bu ünvana siz elektron məktublarınızı da göndərə bilərsən. Onun elektron məktublarınızdan ən, belə deyik, yerinə düşənləri mən təqdim edəcəm. Qısa fasilədən sonra efirə qayıdırıq. Talqan dəyişməyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun dəyişikliyindən sonra proqram davam edir. Emin Hüseynov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru. Bu qurum Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Hillary Clinton'a müraciət ünvanlayıb. Bardakı Azərbaycanda söz azadlığına olan bağlı vəziyyət, jurnalistlərlə olan problemlərin həllində köməkçi xahişlərini üzə çıxarıb. İndi herhalde gözləyək, mayın 5-i Hillary Clinton Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Mədiyarovla görüşəcək. Yəni, bu üç tərəfli görüşdür. Eduard Nalbaldyan da Ermənistan Xarici İşlər Naziri iştirak edir. Amma güman ki, ayrılıqda da belə deyək, reportörlər üçün, həmin elə jurnalistlər üçün açıq olmayan bir məkanda müəyyən bir söhbətlər oldu. Amma, Emin bəy, həyat özü kompromislərdən ibarətdir. Güman ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi söz azadlığı ilə bağlı olan müəyyən bir yumşaq desəm, xahişləri irəli sürsə Azərbaycana tərəf. Müəyyən bir kompromislər barədə düşünmək lazım. Sizcə hansı kompromisləri Azərbaycan gedə bilər, əgər Amerika, məsələ, söz azadlığına böyük diqqət ayırmağı tələb etsə Azərbaycandan?
Mənə elə gəlir ki, ən sadə addım olardı ki, bir ilk növbədə jurnalistləri buraxa bilərdilər. Çünki bu hökumətin imicini daha da yaxşılaşdırardı. Amma əslinə qalsa, yəni bugün Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi təkcə biz bir göstərici deyil. Yəni əgər bugün 4 jurnalist həbsdədirsə, Azərbaycanın 8 milyonluq əhalisi alternativ informasiyalardan demək olar ki, təcrid olunub. Yəni bu radioları bağlayıblar. Bundan öncə bu xarici sərmayəçiləri buraxmırlar ki, onlar yeni elektron kütləvi informasiya vasitələrini açsınlar. Sözsüz ki, mənə elə gəlir ki, bu media bazarını xarici qurumlar üçün açmaq onlar üçün daha belə deyək də, ağır məsələ olacaq. Onlar çalışacaqlar ki, bu məsələdə kompromisə getməsinlər. Və yaxud getsələr belə elə bir şərt qoyacaqlar ki, o şərt daha çox onlara sərf eləsin və bu daha çox belə deyək, dekorativ xarakter daşısın. Amma köklü dəyişikliklər mən inanmıram ki, olsun. Çünki artıq Azərbaycanda hökumət başa düşüb ki, ən azı, misal üçün, kütləvi informasiya vasitələri nəyəsə təsir eləyə bilir. Misal üçün, internet forumları da, misal üçün, son hadisələr onu göstərdi ki, birdən-birə 2000-3000 tələbə çölə çıxdı. Onlar birdən yığılmadılar. Yəni, haradasa oturub yazışdılar, sonradan ortaya çıxdılar. Və bundan həmişə hökumət, belə deyək, nigarandır. Ona görə maksimum şəkildə çalışacaq ki, bu, belə deyək, kütləviliyin qarşısını alsın. Amma mənə elə gəlir ki, 3-4 jurnalisti onlar həmişə buraxa bilərlər və bununla da müəyyən qədər xal yığa bilərlər beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında.
Siz ümumiyyətlə Azərbaycanda jurnalistlərdən nəsə asılıdır deyə bilərsiniz mi? Yəni, artıq belə vəziyyət yaranıb ki, jurnalistlər artıq heç bir məsələyə təsir edə bilmirlər.
Mənə elə gəlir ki, jurnalistika hal-hazırda öz həmrəliyini itiribdir. Misal üçün, son hadisəni baxın. Misal üçün, 3 may 2 gün bundan öncə, bazar günü, yəni, heç bir kütləvi tədbir keçirilmədi. Ayrı-ayrı, yəni, pərəkəndə şəkildə qruplar, bir qrup jurnalistlər gediblər, qəbirləri ziyarət ediblər və bununla da yekunlaşıblar və bir neçə belə deyək, təşkilat ayrı-ayrılıqda müraciət qəbul elədi. Bunun göstəricisidir ki, biz pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstəririk, yəni jurnalist qurumları, media qurumları və bu nə vaxta kimi belə davam eləyəcək, bizdə real güc olmayacaq. Yalnız belə deyək, sözünü bir yerdə, bir vaxtda deyə bilən qüvvə hesab olunur. Amma ayrı-ayrılıqda bu hər hansısa belə deyək, qığılcımlar olacaq. Ortada isə bir şey olmayacaq və hökumət də bunu çox gözəl başa düşür və müəyyən də belə deyək də vəziyyətin bu səviyyə gəlib çıxmasında xüsusi addımlar atıb ki, vəziyyət gəlsin bu günə. Yəni bir-birinin medianın arasında ayrı seçkili səbdilər, birini yaxşı, birini pis adlandırırlar, birini yəni medianı böldülər. Bu gün vahid media cəbhəsi yoxdur Azərbaycanda. Və artıq hələ ki, biz real qüvvə deyilik.
Var idi ümumiyyətlə nə vaxtsa və ola bilərmi? Əgər indi bir az
Mənə elə gəlir ki, var idi. Misal üçün, 2003-cü ilə kimi ən azı mütəmadi olaraq bir 20 qəzetin baş redaktoru yığışa bilirdi, hansı qərarlar qəbul edirdilər, kütləvi etiraz aksiyaları təşkil edirdilər. Baxın, bu son bir ildə heç bir jurnalist tərəfindən, yaxud da media kapitanları tərəfindən heç bir aksiya keçirilməyibdi. Əksinə müəyyən belə deyək də, xırda davalar aralarında baş verib, kimsə kimisə nədəsə ittiham eləyibdi və ortada biz görürük ki, günü-gündən sıralarımız seyrəlir. Yenə deyirəm, bu sahədə həmişə yerli amil nəzərdə almalıdır. Çünki hökumət görəndə ki, yerdən heç bir səs çıxmır, xarici amili o qədər də çox nəzərə almır. Yəni, xarici amili öz imicini düzəltmək üçün istifadə edə bilir. Misal üçün, xarici təşkilatlar deyəcək, buraxın, o da bir, iki, üç nəfəri buraxacaq. Amma köklü şəkildə, misal üçün, media qanunvericiliyini yaxşılaşdırmayacaq. Yenə də, misal üçün, bir ildən sonra 5 nəfəri tutub, 4 nəfəri buraxacaq, yenə hamı əl çalacaq ki, nə yaxşı hökumətimiz var, jurnalistləri buraxdılar və yaxud jurnalistlərə 5-6 manat pul verdilər, dövlət yardım elədi. Bu belə xırda addımlarla ancaq hesab edirik ki, baş aldatma prosesi baş verir. Və ortada nə cəmiyyət üçün, nə də media üçün müsbət bir proseslər getmir. Əksinə, deqradasiya prosesləri müşahidə olunur. Və bunu belə deyək, dayandırmaq üçün gələk biz hamımız bunu anlayaq. Amma kimsə artıq yorulubdur, kimsə gözünə rəqib görür və belə deyək, yenə deyirəm, bu sahədə bazar olmadığı üçün, yəni real bazar olmadığı üçün, yəni mediaya, biznes kimi artıq baxmırlar, bir siyasi oyuncaq kimi baxırlar və ona görə də bu sahədə Azərbaycan siyasəti necədirsə də bərbad vəziyyətdə, mediası da çox bərbad vəziyyətdədir.
Yəni, cəmiyyət nə vəziyyətdədir? Məhz dövlət içindən proseslər baş verirsə, media onu əks etdirir sizcə?
Bəli, bəli. Yəni, peşəkar media yoxdur. Və peşəkar media yalnız o vaxtda olur ki, o mediaya belə deyək, müstəqil maliyyə mənbələri olur. Yəni, mən deməzdim ki, Azərbaycan jurnalistləri qeyri-peşəkardır. Bir onların əksəriyyəti peşəkardır, amma peşəkar olsa belə, onlar bilə-bilə qeyri-peşəkar jurnalistə yaraşmayan addımlar atırlar. Yəni, hansısa belə deyək, sifarişli məqalələr yazırlar. Belə deyək, maliyyə mənbəyi bəlli olmayan media qurumlarında çalışırlar və öz işləri ilə belə deyək, Azərbaycan əhalisini zombiləşdirirlər. Yəni, onlara tapşırıq gəlir ki, bu istiqamətdə xəbərlər hazırlayın. Onlar da peşəkar olsa da belə deyir, ağa deyir, sür dəriyə, o da sürür dəriyə. Çünki peşəkar qurum burada yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, bu beynəlxalq standartlara uyğun işləyən, bəlkə bir 5 media qurumu olsa, onlardan o 3-ü xarici radio stansiyalardır. Bir də bir agentlik və yaxud bir qəzet ola olmaz. Ona görə məkan yoxdur jurnalistlərin çalışması üçün və bu sahəyə çoxlu dilitantlar da gəlirlər, bu sahəyə işbazlar da gəlirlər, həmçində bu sahədə işləyənlər də baxırlar ki, bir şey eləyə bilmirlər, onlar da o, belə deyək, göz yumurlar deyirlər, elə bir qoy aparsın deyir, sel mənidir.
Biz necə düşünürsünüz? Belə çox dəhşətli bir məsələdir bu sonuç şəklində. Jurnalistikanın ölümü baş verə bilərmi Azərbaycanda belə getsə?
Belə getsə baş verəcək. Yəni, belə getsə baş verəcək. Amma digər jurnalistika bəlkə yetişə bildi. Misal üçün, vətəndaş jurnalistikası. Yəni, internetin inkişafı ilə inkişafı getdikcə bu bloqlar inkişaf edə bilər, amma bunun üçün də hələ ki belə deyək, zəmin yaradılmayıbdır. Çünki internet o qədər çox geniş şəkildə yayılmayıbdır, xüsusilə də regionlarda. İnternetə yalnız demək olar ki, Bakıda və yaxud regionlarda məktəblərdə uşaqlar istifadə olunur. Orada da xüsusi, misal üçün, qaydalar var ki, rayonda məktəbdə sən girib bloqda heç nə yaza bilmərsən. Xüsusi filtrlar var ki, oturursan ancaq, misal üçün, tədris məqsədinə nəsə iş görə bilərsən. Buna görə də bu sahədə də, yəni, internet bazarı da bizdə azad olmadığı üçün, yəni, dövlət inhisarında olduğu üçün bu sahədə çox gec inkişaf edir. Amma, misal üçün, Cənubi Qafqaz Respublikalarına baxanda Azərbaycan düzdür. Bu blogerlərin sayına görə öndə gedir. Amma əhalisinin sayına görə götürəndə, misal üçün, biz Gürcüstandan geridə qalırıq. Hərçənd ki, Gürcüstanda internet, mən bu yaxınlarda elə oradaydım, həddindən artıq, belə deyək, ucuzdur və əl çatanda ən uca kəndlərdə belə ADSL internet olur, yüksək sürətli internet və çox ucuzdur. Azərbaycandakindən bəlkə 1-10 dəfə ucuzdur.
Yəni, bəlkə Azərbaycanda texniki imkanlar var, sadəcə qiymət.
Texniki imkanlar var, amma insarda olduğu üçün bu sektor, sahə və ona görə də inkişaf getmir. Amma o jurnalistikanın ölümü artıq deyərdim ki, baş verir. Çünki, misal üçün, bəzi media qurumları artıq öz, hətta müxalif media qurumları öz əməkdaşları üçün senzura çərçivələri qoyublar. Ki, deyiblər ki, bundan yaza bilərsən, bundan yazma. Ya, yazanda ümumi hökumət yaz, filan nazirin adını çəkmə, yoxd nazirlərin adını çəkmə verərlər bizi məhkəməyə. Yəni, qorxurlar, bəzi vaxtı mən bilmirəm, ya qorxurlar, ya nəyə görəsə də özlərini elə aparırlar ki, müəyyən güzəşlərə kiməsində gedirlər. Və bu o deməkdir ki, artıq bunlar yavaş-yavaş uçuruma yaxınlaşırlar. Yəqin ki, ölsələr, yeniliklər bir olacaq, amma bunu hələ də çətin demək. Çünki, belə deyək, yaxşı kübrəli torpaq olmayan yerdə təzə ağaclar çıxmayacaq. Bəlkə köhnələr quruyacaq, amma təzəsi çətin çıxar.
Öyle oldu. Baxa görək. Yəni şəraitdən hər şey asılıdır. İmkanların yaradılmasına. Mən minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Emin Hüseynov idi studiyamız qonağı.